Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zovem se Aleksandar Guzenović, bivši sam sportista, bivši beskućnik, sadašnji pisac. Volao bih da se za moje ime i prezime vezuje borac. Čovek koji ustaje i pada i bori se i ima bar jednu pobedu više od poraza. Ja sam se bavio fudbalom. Bio sam fudbalski golman i skoro 30 godina sam bio ispred gola, da tako kažem. Čuvar mreže ili kako god već prevode ljudi. Nosio sam te rukavice, pobeđivao, gubio. Na kraju me pobedilo nešto što nisam očekivao da će se pojaviti, nisam primećivao ili nisam želeo da primetim. Nešto što je onako posle utakmice u vidu trećeg poluvremena bivalo sve intenzivnije, sve jače i sve pogubnije. Reč je o alkoholu. Jednostavno, u okruženju kako sam bio, podrazumevalo se da postoje tako neke, po znacima navoda, strasti. Filtiri neki, petak uveče, subota uveče, izlasci. Alkohol je inicirao mnoge, mnoge loše stvari. U početku, kad si mlad, kada organizam sve to može da nosi, jel tako, i da boji nekim drugim bojama, svetlijim, sve to izgleda drugačije, nekako lepše, optimističnije. Međutim, kada alkohol pokaže svoje pravo lice, sve se promeni. I slika, i ton, i kadar, bukvalno se sve promeni. Tako da su već neki onda nivoi tužni došli, da se tako najprostije izrazim. Alkohol me uzeo po svoje, do te mere da sam izgubio sebe, izgubio i svoje snove i počeo da se zadužujem i da ne ulazim sada u detalje, ali jednostavno mnoge stvari koje sam prezirao, sam sam radio. Počeo sam da gubim sebe, da ne verujem sebi, da mi je zakletva, da mi je obećanje, ništa. I čovek lako pada onda na svim nivoima, ponižava se, gubi prijatelje, gubi kontakte, bira društvo. Sada kad sagledam sebe i vreme koje je prošlo, uočavam kod sebe tada, tadašnjeg, jel, mnogo, mnogo ružnih osobina i nekih za koje do skora stvarno nisam ih prihvatao. To je neka gordost koja je dominirala. Jednostavno, alkohol iskrivi svest i percepciju totalno. Sadašnjost je jedino bitna, budućnost ne postoji. Prošlost se iskrivi, kreira po svom i po svojim željama. Za sve loše stvari je kriv neko drugi. I ono malo što je dobro ne uspeva da je ispliva. Bukvalno se vežeš u čvor. Mladost je činila svoje. Ja sam bavljenjem sportom sve te loše strane odlagao. I imam urluk i kašnjenje i neorganizovanost. Sve se to paštalo, pomeralo. Do jednog trenutka kada je alkohol definitivno zakucao svoju pobedu, je li tako? I ja sam se našao na ulici. Postao sam beskućnik, u pravom tom smislu. Samo beskućništvo po definiciji, kada nastane, to je već vrhunac, to je već stanje ozbiljno. Ja nisam znao da sam pre samog odlaska na ulicu bio beskućnik. Kao da sam se pripremao da budem stvarno, da dobijem taj, kako bi rekao, čin zvaničan. Moj alkoholizam i moje to stanje je dostiglo taj nivo. Ja sam bukvalno rasprodavao svoje uspomene, sebe, mislim, rasprodavao sebe na svaki mogući način, mislim, na obraz, pozajmljujući stvari, novac, sredstva koje u startu sam znao da je nemoguće vratiti. I 12. aprila 2013. godine zalopio sam vrata bukvalno svog stana u kojem sam živio s porodicom i nisam bio ni svestan toga da se neću vratiti. Ljutnja usmerena ka samom sebi je bila neverovatna. Više nisam mogao sebe da trpim. Ne želim da biram drugu reč, jer je, čini mi se, jedina prava. Toliko laži, toliko manipulacija, toliko svega negativnog, bukvalno iz onog CV-a kakav je bio do tada, jedna zapeta nije ostala. Bilo je dosta svega, otišao sam u nešto novo. Bližilo se leto, nekoliko leta pre toga sam radio na Beloj steni, ostrvo, popularno ostrvo između Beograda i Pančeva, radio sam tamo i očekivao sam neki vid rehabilitacije sa ljudima koji te poznaju, a ne poznaju. Poznaju te onoliko koliko im ti dozvoliš. Leto, kupanje, opuštena atmosfera. Mislio sam da će par mjeseci učiniti svoje, da se mozak malo, jel, i bukvalno organizam sredi. Ne znajući da sam ušao još dublju priču. Svako večer to bilo i pića i društva i manipulacija. Birao sam društvo u kojem ću ja biti i onakav kakav sam bio, ne najgori. Gde ću opet moći da nešto kažem, da šta znam, da kreiram priču onako kako ja želim. I to je bukvalno otišlo do samih krajeva koje ja nisam ni znao da postoje. Da sad ne bude, bilo je to divnih ljudi i prijatelja i mnogo dobre energije, šale, divnih noći, gitara, crno vino, reka, ma savršeno. Ali je to otišlo je predaleko, kako se leto bližilo kraju, ja sam morao da se vratim, nisam imao gde. I to je bilo otrežnjenje u istom danu, tu kasnu letnju kišu neću je nikad zaboraviti. Kad sam u jednoj majici i šorcu dočekao taj jedan oblak koji je promenio sve u meni, tražeći skrovište, zaklon, ušao sam u jedan ulaz stambene zgrade, našao sam jednu ploču od stiropora i zaspao to. I tako je sve krenulo. Posle sve išlo nekim tokom koje zaista nisam mogao da shvatim, prihvatim. Da bih prihvatio, ušao sam još jači alkoholizam i u to neko kolo koje kraja nema. Nazad ne možeš, jer si još gori. I od sramote mi ne želiš nikog da moliš, niti šta ja znam. A perspektive nemaš. Ostaješ sam ili sa ljudima sličnim sebi i tu tek kreće ovaj film. Ja sam otišao na ulicu grada koji poznajem, u kojem sam se rodio. Odjedno sam spustio glavu, spustio pogled i prolazio istim ulicama. Ja sam ranije gledao gore ka krovovima, ka fasadama, a onda jednom sam počeo da prepoznajem samo puteve, kamenčiće, rupe na putu, pognut pogled i padove. Neverovatne su to stvari, to su lomovi. Se zamislite, gledate ovaj prolazak Knez Mihajlova. Do pre par meseci gledao si izloge i bio si u dilemi da li da kupiš ovo ili ono, da li ćeš potrošiti toliko i toliko novca. A sada ti gledaš kroz staklo da bi popravio frizuru koliko toliko, da li ti je isepana jakna i koliko se vidi, da li će neko primetiti. Gledaš u izlog, a ne vidiš ništa unutra. Strašni su to lomovi. Znate kako, prolaziti Knez Mihajlovom, ali ne više sredinom ulice, onako ponosno, da želiš da se susretneš sa nekim, da se izgrliš, pozdraviš, prozboriš po koju, ali tako. Ne, već bežiš onako po strani, da bi imao vremena da ako se susretneš sa nekim dragim, skrenuš u prvu ovaj sporednu ulicu, da ne bi sebi dozvolio tu scenu da te neko drag vidi u tom izdanju. Ako možete da zamislite minus 12 na Betelskoj klupi, šta čovek mora sve da iscrpi i pronađe u sebi da bi dočekao jutro. I to na vožnju u tramvaju u dvojici. I to grejanje u tramvaju. Pa prvo to jutro je uspeh. Umotavanje u stiropore kese i kartone i ne bi li održao kakvu takvu temperaturu. Razgovori sa samim sobom. Ja sam imao baš i rasprave i razgovore i pisao sam, plakao. Dao sam sebi, dozvolio sam sebi da plačem skoro svakog dana. Da se izvinjam svima. Svakom i svakom trenutku. I nalazio sam sitne motive. Postaviš jedačinu jednostavno na način, hej, zašto mi se ovo dešava? Pa zašto sam ja i jutro se ustao na minus 12? Zašto se nisam smrzao kada bukvalno nemam ništa, ono. Zašto nisam umro od gladi, zašto milion zašto? I shvatiš da postoji neki razlog. Vraćam se na motive. Dobro pamti datume. Eto da ne bude baš sve crno. I onda prepoznam neki datum kroz kao rođendan nekog dragog ili nekog uopštveno neki bitan datum mi je ostao drag, urezan. I da bi ispoštovao taj datum ili rođena nekog dragog ili neku godišnjicu, kažem, pa majko mu, ajde danas da ostanem trezan ili da se obrijem, recimo. Ili u to ime, ajde danas da pronađem način da kupim sebi i poklonim čistu majicu, sapun. I tako, to su neke sitne pobedice koje vas teraju dalje. Naučiš da šiješ, moja pokojna majka je bila krojačica. I ne ide mi to loše, ali kad počneš da šiješ ozbiljno, da krpiš pantalone, košulje, prvo iz potrebe, hladno vam je, da vam sad ne pričam detalje, mislim, spajaš sve i svašta, a onda već uđeš u fino to, ruka se opusti. Tako da, eto dobitak. Na kraju ti se središ i ispoštuješ rođendan tog nekog. A onda dođe noć i pomisliš da si na tom nekom slavlju, pa tu ima mnogo, mnogo mučnih i teških stvari. Kada dođe sledeće jutro i shvatiš da si sam, da ništa od toga nije bilo. Ma šta je opasna stvar? Kuna me da se igra s njom. Zamisliti iz takvog jednog zamišljenog slavlja, kada znaš koju pesmu naručuje, ko se kako obuko, ko s kim priča, ti si na nekoj zamišljenoj žurci, proslavi, jel tako, i probudiš se ujutru i kada ovako ono sunce ti udari šamar onako bez ikakvog ustezanja, to su takvi padovi da stvarno treba imati hrabrost. E, onda počinje ta rakija ujutru da bi se neutralisala ta bol. Nije to samo alkoholizam zbog alkoholizma i nije afirmacija alkoholizma, daleko bilo, nego jednostavno neko ne može da preboli taj prvi udarac i mora da se oslanja na takva neka sredstva. Kad si gladan, kad je hladno, moraš da odgovoriš svojim potrebama, ovako ili inako. Srećom nisam ušao u kriminal, a imao sam zaista otvorene puteve. Meni nije teško da idem i do Crvenog krsta i da i tražio sam i dobio, ali sam i radio. Ja sam od ovog volao pijacu. Razgovor sa nepoznatim ljudima, dogovor da li nešto 20 ili 25 dinara, da li je ovde svežije ili nije, polovna garderoba i ostalo. Više puta sam prolazio pored Bajlonove pijace ili Bajlonijeve, i jedno i drugo je tačno. Izguglao sam i raspitio se. Prolazio, kažem, pored pijace, skadarlije i skadarlijske česme dole. I više puta sam tamo zaticao ove ljude, beskućnike, koji su prosili. I bio sam zaista i neprijatan i arogantan, možda, ne možda, nego sigurno prema njima. E pa baš ti ljudi su postali moji prijatelji, moji saborci, moji drugari, braća. Tako da hoću da kažem šta je život. Vrlo brzo sam se upoznao i pronašao zajednički jezik sa ljudima za koje sam mislio da ne mogu rečenicu da prozborim, a ne da jedan jedini minut ili dan budem kraj njih. Vodili smo iste borbe, nadali se nekim pobedama. Beskućnička i ljudska solidarnost je dolazila do izražaja na svakom nivou. Mi smo se najizgled svađali. Bilo je tu i fizičkih obračuna, ali ne da bi nekom naudio ili poredio nekog, nego jednostavno čovjek ne želi da prihvati. To je govor tela, neuk govor tela. Čovjek kad je zavisnik, kada počne sebe da mrzi, on je u neprestanom padu. Kada odeš na ulicu i misliš da je tvoja muka najgora, taj čvor da ne može da se odmrzi. A onda poznaš ljude koji su izgubili porodicu, koji su izgubili sve i traže tebe da te zagrle, pa te zovu sinom, i onda shvatiš da postoji nešto što je i teže, što je i gore. Prihvatiš da je i tvoj savjet i tvoja podrška nekom bitna. I onda počinješ da bar na sekund ceniš sebe. I kada pokušavaš, tražiš i u onakvim stanjima reči da ih utišiš, to je prvi korak ka ozdravljenju. Mnogo je dobra stvar kada utišiš nekog. Mnogo je dobar trenutak kada zagrliš nekog i onda shvatiš da ti u stvari patiš i da si bežao od nedostatka ljubavi. Sad, da nedostatka ljubavi direktna ili neke koje si ti zamislio pa ti se nije ostvarila ili čega već, iskrivljene slike, sve od ljubavi počinje i sve prestaje kada ljubav ode. Posle višegodišnjeg boravka na ulici pokušao sam da nešto promenim, jer mi je bilo dosta života na ulici, života na česmi, na Bajlonijom. Umeo sam u kladionicama koje rade tokom cele noći da ponekad dočekam zoru, odigrajući neke tikete za simbolične sume. U jednoj od kladionica postoje jedan ekran, znači televizorčić, jedan u ćošku, u uglu, koji je momak koji kuca tikete, na kom je puštao i vesti, dnevnik i informativne emisije, gde sam održavao kakav takav korak sa vestima, sa stvarnošću. I baš u tim lokalima bi išla jedna emisija o Zvezdari, moje Zvezdari. Kako se Zvezdara razvija, kako se nešto zida, kako se ruše neke stare, drage kuće, kako se nešto obnavlja. I poželeo sam da odem na Zvezdaru. I u jednom takvom danu otišao sam do mog Hajduka sa Liona, mog prvog fudbalskog kluba, do nekih dragih ulica i najza se pomirio od dorčarske česme i polako menjao svakodnevicu. Tu sam počeo da pišem. Tu sam počeo da beležim neke meni bitne stvari, momente, a onda iste večeri dopisivao, pokušao da razradim, da dopunim, pa onda recimo te neke zapise od nedelju dana, mesec dana spajao, hronološki vezao, tražio neki smisao, čuvao te papire. Tako bi se iznervirao kada bi izgubio te papire ujutru, ali neke sam sačuvao. Tako je počeo rad, tako je počeo neki smisao. Tako je najzad počelo čuvanje nečega. Postalo ti je nešto drago, nešto moraš da sačuvaš, nešto se sakriva da ne kisne, dopisuje, briše, najzad se stimuliše mozak da sastavlja rečenicu, da to ima smisao, da vratio se neki trud, neka želja. I poželeo sam da odem sa ulice. Pomislio sam da imam snage. Mada u tom trenutku, naravno da nisam imao dovoljno snage, ni zdravlja. Čuo sam za Drajzerovu, čuvenu Drajzerovu, još kao klinac, sećam se, ako tako nastaviš, završit ćeš u Drajzerovoj. Ali u tom jednom trenutku počeo sam da se raspitujem i gde je Drajzerova i šta je Drajzerova i kako. I 2017. godine, na leto je bilo, uputio sam se ka Drajzerovoj da kažem da sam na ulici, da sam zavisnik i da želim da se promenim. I rekli su mi da moram da imam saradnika, da moram da imam ličnu kartu. I mnogo mi je bilo loše tog dana, dok nisam shvatio da bi trebalo da mi bude dobro. Da iz tog jednog dana, iz te jedne želje, moram da izvučem ono najbolje što mogu. Pa sam uspeo nekako da dođem do lične karte, pa sam došao i drugi put na razgovor. I tako počeo sam da se menjam. Mlad alkohol nije hteo da menja ni svoju snagu, ni svoju krunu nadamnom. I tako dalje su išli. Ja sam počeo sve intenzivnije i sve jasnije da primećujem promene kod sebe, loše što se tiče zdravlja. I shvatio sam da je promena sve hitnija i hitnija. Na moju sreću desila se ljubav. Desio se dolazak moje Jelene. Tako jedne večeri 2. decembra 2018. godine ispred same česme na dnu Skadarlije pojavila se moja Jelena iza jednih napadnih farova, pojavila se i prišla mi, ostavila mi je dve ceduljice sa brojem telefona i porukom da se javim sutra u 18 sati. I te noći ja sam bio pijan. Ne omamljen, nego baš pijan. I otišao sam nekim svojim stazama i dočekao jutro. Moja Jelena mi je ostavila i neki novac koji sam ja odmah pretvorio u malo skuplju bocu pića i malo skuplju hranu i dozvolio sebi jedno ekskluzivno večer. Sutradan kad sam se probudio na betonskoj klopi, nisam verovao da oko mene stoji porodično pakovanje pice. Mislio sam da se tu neko grubo igra sa mnom, šali. Međutim, čeprkajući po pantalonama, pronašao sam ceduljicu na kojoj je pisalo: jave mi se sutra u 18 sati. Mi smo bili nekad zajedno. 2-3 godine smo bili, namerno 2-3 godine, jer smo 2 godine bili intenzivno, onda smo se, naravno, svađali, mirili i tako. Tako da je 2-3 godine u tom prvom mandatu naša ljubav trajala. I onda smo se putevi razišli, otišao je svako svojim putem, ali zajednički prijatelji uvek su davali informacije, tako da nikad nismo otišli predaleko. Javio sam se naravno sutradan i videli smo se odmah isto veče i pozvala me da dođem kući, sad stan, isti stan u kome sada kao bračni drugovi živimo. Međutim, ja nisam odmah prihvatio poziv, ja nisam bio spreman, izmišljao sam koje kakve razloge da ne dođem, a razlozi su bili, razlog je bio jedan jedini, sramota. Pa sam odlagao viđenje nekih nedelju dana, dok nisam na svakojake načine sebe bar malo doveo u red, ublažio neke nedostatke i pripremio se na jedan pravi pokušaj. Prvo sam dugo, dugo spavao. Danima sam spavao. Jelena se pre toga raspitivala o putu izlečenja, putu boravka u Drajzerovi, gde sam na kraju boravio 36 dana. Ali da vam ne bi uzimao mnogo prostora i svega, taj sam boravak u Drajzerovo je priča za sebe. I tačno sam onda shvatio i razumeo neke moje drugare koje sam upoznao na ulici, koji su nakon boravka u Drajzerovoj zbog neprihvatanja psihološkog pada se vratili posle još. Zato što su mislili da će to sve kao slomiš nogu i posle ne znam koliko nedelja ti si ok. Nije to tako. To je proces koji ne vide se rezultati. Slabo se vide, slabo se prihvataju. Ti neki novi padovi jednostavno ne daju ti da podigneš glavu. Ozbiljno gubiš veru u sebe. Misliš da si se tako brzo vratio posle 10-15 dana, da je sve u redu, da malte ne možeš da odigraš utakmicu neku, da trčiš. I onda teško je to da prihvatiš da noge i ruke ne mogu da ispoštuju zahteve mozga, želje, srca, je li tako? I da ne ide to baš tako. A onda kad prihvatiš da postoji mogućnost da neke stvari ne možeš da vratiš, neke možeš, neke se regenerišu, neke vremenom radom ponovo, ali neke stvari jednostavno više nisu iste. E, to je već muka. Pogotovo kada si ponovo sa nekim koga stvarno voliš i kome si odranije ostavio sliku neku kako jeste bila i sad odjednom ti si daleko od te slike i od bilo koje slike. A onda te ona prihvati i takvog i daje ti snagu i daje ti motiv i ja sam sanjar i emotivac do srži i stvarno mi je sve jedno šta ko misli da li je patetika ili nije, ja ću to uvek da ponovim, da je ljubav ključ svega. Da bi čovek ustao, da bi se kompletirao, jel, njegova energija i njegova nova staza, da bi se definisala, on mora da se pronađe neke nove motive. Ja sam sve to pronašao u pisanju. Pisanje je došlo spontano, u vidu flashbackova i mini zapisa, kako bih rekao. U početku, kroz rečenice, par rečenica, onda u formi mini objava na stranici, Facebook stranici sa marginom visine. Verovali ili ne, to u početku nije naišlo na odobravanje medicinskog osoblja. Oni su smatrali da to nije poželjno vraćati se na taj način, ni na kakav način. Međutim, ja sam tvrdoglavo pisao, to stidljivo objavljivo. Vremenom je to zaživelo i počeo sam hronološki da ređem i pronašao sam neki svoj smisao. Knjiga sa margine u visine je nikla spontano iz neke muke, iz neke želje da se nešto iskaže, pokaže, zapiše, ne zaboravi.
U današnjoj reportaži govorio je Aleksandar Gvozdenović, autor knjige Sa margine u visine. Autor emisije Milena Radić.